Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Vi kommet et stykke ut i Matteus evangeliets 8. kapittel. Dette kapitlet inneholder 6 markerte undergjerninger fra Jesus side, satt opp på en meget logisk måte av Matteus i en rekkefølge som markerer kongens makt over de forskjellige krefter som virker inn på menneskelivet. Nå vi kommet til det tredje tilfellet av helbredelse i dette kapitlet, og vi går inn i det 14. vers, altså Matteus 8, vers 14. Jesus kom nå hjem til Peter. Der så han at Peters svigermor lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham. Peters svigermor hadde feber. Han rørte ved henne og helbredet henne. Legg merke til disse 3 typer sykdommer. Den ene spedalskhet, sett på da som uhelbredelig. Den andre sykdommen kan være en paralyse, en forlamning. Og den tredje en feber, kanskje forårsaket av en forbigående sykdom, men kan også være av mer alvorlig karakter. Det fjerde under ble utført en kveldstund. Da det ble kveld, brakte folk til ham mange som var besatt av onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. La meg understreke det faktum at de brakte mange til ham. Her ingen isolerte tilfeller. Ser du nøye på dette evangeliet, så vil du se at Matteus gjør det klart at det var bokstavelig hundreder av mennesker som ble helbredet den dagen. Det kunne bety at det nå var hundreder blinde som kunne se. Det var nye hundreder av forkrøplede mennesker som gikk omkring normalt. Det var adskillige døve som nå kunne høre. Dette årsaken til at Jesu fiender aldri satte spørsmålstegn ved om han hadde eller ikke hadde gjort undere. I stedet for spurte de hvordan han hadde gjort dem. Slik skulle det bli oppfylt som talt ved profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Det sitatet fra Jesaja 53, vers 4. Sannsynligvis blir dette verset brukt av såkalte helbredelsespredikanter mer enn noe annet vers. De påstår at fysisk helbredelse i forsoningen. Det riktig nok. Og de bruker dette verset for å belegge sin påstand. Men la oss nå gå tilbake igjen til Jesaja og se på dette verset, fordi jeg ikke tror det nødvendigvis gir sanksjon til den moderne helbredelsesbevegelse i det hele tatt. Nå må ingen tro at jeg hverken mot helbredelse eller ikke selv med å be til Gud for mennesker til helbredelse. Men denne nesten likestillingen mellom forsoningen og fysisk helbredelse finner jeg ingen dekning for i skriften, og det det som maktpåliggende for meg å få si. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Hva vi blitt helbredet for? Dette sitatet fra Jesaja forteller klart at vi helbredet for våre overtredelser og misgjerninger. Du kan selvfølgelig si, du sikker på det? Jeg vet det dette disse versene taler om, fordi Peter sier, han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. 1. Peter, kapittel 2, vers 4. Helbredet fra hva? Synden. Peter gjør det meget klart at han taler om synd. Vi for alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Jesaja 53, vers 6. Det var vår skyld eller misgjerning, som det heter i den gamle oversettelsen. Din skyld og min skyld som ble lagt på ham. Åpenbart henviser Jesaja til det faktum at Kristus ville ta i fære med det store grunnleggende problem som synden er. Å fastholde at helbredelse er i forsoningen ligger på siden av forsoningens faktum. For et herlighetslegeme er også i forsoningen. Men jeg har ennå ikke fått mitt. Har du fått ditt? En ny jord, der forbannelsen er borte, er også i forsoningen som Kristus har frembrakt. Men det er åpenbart at vi ennå ikke har det. I denne tiden når synd og Satan fremdeles holder skansen, så er det ingen frigjørelse fra sykdom som et absolutt krav i forsoningen. Og merk deg at jeg sier som et absolutt krav i forsoningen. Hvorfor anmodet Paulus Timotheus om å ta litt vin for sin mave? Hvorfor ba han ikke om å søke helbredelse i forsoningen? Hvorfor ba ikke Jakob de hellige å kreve sin rett på forsoningens grunn, når han ba dem om å kalle på de eldste for å be? Du kan lese om det i Jakob 5. Hvorfor sto ikke Paulus på sin rett i forsoningen, da han nevnte det faktum at han hadde en torn i kjødet? For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i legemet, en Satans engel som slår meg, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren at det måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 2. Korintierbrev, kapittel 12. Andre eksempler er også angitt som angår dette tema. Paulus, som omtalt i Filippebrevet, hadde hatt litt av en hospitalsoppgave. Epafroditus hadde vært syk, ja døden nær, sier han i Filippebrevets andre kapittel. Men Paulus brukte ikke forsoningen for å kreve helbredelse. Med åpne øyne må vi møte det faktum at det ikke alltid er Guds vilje å helbrede. Men noen ganger er det Guds vilje å helbrede. Men fest da ikke din oppmerksomhet så mye ved helbredelsespredikanter at du glemmer at du har direkte adgang til den store lege, den Herre Jesus Kristus. Spør ham om helbredelse er i hans vilje for deg, her og nå. Jeg tror på guddommelig helbredelse, men blir av og til betenkt over såkalte guddommelige helbredere. Jeg erkjenner så gjerne at enkelte har fått en spesiell oppgave på dette felt, men jeg ber deg som troende å ikke la ditt sinn henge fast ved mennesker, samme hvor store deres navn må være og hvilket land de enn måtte komme fra. Men ta din sak med enda større visshet enn du ville ha til mennesker, til den store lege selv, og si med den spedalske Herre, om du vil, så kan du gjøre meg ren. Enten vi da blir helbredet eller ikke, så får han æren, og det ønsker vi at han skal ha. Åpenbart kjente ikke Paulus denne moderne kult med å stå på kravene når det gjaldt forsoningen. Gud kan helbrede, og han gjør det i dag. Hans navn være lovet. Da Jesus så folkemengden omkring seg, ga han befaling om å sette over til den andre siden av sjøen. Legg merke til de store folkemengder omkring ham. Jeg tror bokstavelig han hadde helbredet tusener av psykisk og fysisk belastede mennesker, og ikke bare enkeltstående tilfeller. Johannes bekrefter dette faktum i sitt evangelium når han skrev, Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Akkurat da Jesus var klar til å dra over til den andre siden av sjøen, kom en mann til ham. En skriftlærd kom til ham og sa, «Mester, jeg vil følge deg hvor du så går.» Denne skriftlærde var åpenbart en ung mann, fordi en eldre mann mest sannsynlig ikke ville ha handlet på denne måten. Den skriftlærde var i folkemengden og tumlet med en avgjørelse om å følge ham eller ikke følge ham. Han visste ikke hva han skulle gjøre. Da så han Jesus forberede seg til å dra over til den andre siden av sjøen. Og liksom dette var siste øyeblikk. Herren og hans disipler gikk mot båtene, og han måtte bestemme seg fort. Så han kom ut av mengden og falt åpenbart ned for Herren og sa, «Jeg vil følge deg hvor du går.» Den skriftlærde hadde tatt sin avgjørelse. Herren så på ham og sa åpent og redelig, «Revene har hi, himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile sitt hode på.» Det den Herre Jesus faktisk sa til denne unge mannen var, «Har du kalkulert omkostningene?» Herren fikk sannelig åpenbart sin fattigdom når han var her på jorden. Den unge mannen hadde åpnet sitt hjerte, så derfor åpner også Jesus sitt hjerte. Og jeg tenker meg at han antydet noe som dette. Det vil koste deg noe å følge meg. Når vi kommer til et sted, kan vi ikke regne med at gjestgiveriet står åpent, eller at det er dekket et aftensbord, eller at hvite laken er strukket på sengene i noe hjem. Vi har intet sted og ingen garantier. Fuglene under himmelen har sine reder, og revene har sine huler i klipper der de kan dra. Men menneskesønnen har ikke noe han kan helle sitt hode til. Du vil ha det adskillig bedre som skriftlærd. Vår Herre Jesu fattigdom. Han klaget aldri over den, selv om han kunne kommandere 1000 legioner engler til sin unnsetning. Det sies ikke at denne unge mannen fulgte Kristus. Personlig har jeg alltid følt det slik at han gjorde det. Jeg tror at når båten ble skjøvet fra land, så var det en ung mann med der som hadde tatt sin avgjørelse for ham. En av disiplene sa til ham, «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» Her er en ung mann som hadde tatt avgjørelsen om å følge Herren, men ønsker å begrave sin far først. Denne hendelsen har blitt svært misforstått. Vi får inntrykk av at den gamle mannen nettopp hadde dødd, og at familien gjorde seg klar til å ha gravferd. Vi synes at det er noe hardt i Jesus' svar. Noe ufølsomt. For han sier jo, «Følg du meg, og la de døde begrave sine døde.» Hva mener Herren med dette? Hvordan kunne de døde begrave de døde? Og selvfølgelig kommer også spørsmålet der. Hvorfor virket Jesus så hard og avvisende, så knapp ved dette tilfellet her? Det er noe som mennesker undrer seg over, og kan vanskelig forsone seg med det i forhold til Jesus sinnelag. Men kanskje det finnes en liten forklaring på det også. Men drøft det med hverandre inntil vi møtes neste gang, og jeg kan gi min mening om den saken.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.